All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів на вольних хвилях Білоруського радіо «Рація». Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». При мікрофоні Єва Берділовська, а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Подія» успомнім, що 3 сіквіка сповнилася годовіна присуду тром сябрам правооборончого центру «Вясна» Алесю Беляцькому, Владимиру Лапковичу і Валентину Стефановичу.
Правда, надіюсь на те, що весна наступить.
У рубриці «Поза межами» відзначим, що у Москві судили до колонії правооборонцу Олега Орлова.
Орлов сказав, що коли опинаєшся в Білорусі, то бачиш, що Росії є ще куди падати.
А у рубриці «Коментар» познайомимося з проєктом махшотов під назвою «Становіся до стіни, ми тебе сфотографуємо» разом з авторкою проєкту Діаною Пінчук.
Усіх в'язнів ставлять коля стіни, як зробити гэте фото.
Окно. Вука хаты, якое спакон веку узіраецца ў свет, і свет спакон веку узіраецца ў акно. І таму яно заўсёды старое, як сама хата, і новае, як сам свет. Акно выводзіць хату ў кантэкст наваколля, пераконваючы яе, што тое кіно, якое яно ёй паказвае, мае да яе нейкае і мо немалое дачыненне. Акно акантавана каробкаю, перахрышчана рамаю, аздоблена ліштваю, абгрунтавана падаконнікам і ўзаконена аканіцай. За окном по дворы ходит конь. На окне стоит вазон с клетками. Над окном, у куте, возвышается икона.
Подія.
З вами Єва Берділовська. Амаль год тому, 3 сіквіка, судили трьох правооборонців «Вясни» – Олеся Беляцького, Валентина Стефановича і Владимира Лапковича. Їм дали 10, 9 і 7 год зняволення відповідно. А міжнародні колеги білоруських правооборонців виказалися з гэтай нагоди. Серед їх – Нідерландський Хельсінський комітет.
Правоабаронча супольнасць страчуе незаменных лідараў і актывістаў, якія адыгрывалі адну з ключавых роляў у абароне правоў чалавека і падтрымцы грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Пакуль яны знаходзяцца за кратамі, мы сутыкаемся з узрастаючым ціскам на незалежныя арганізацыі, тотальным узмацненнем жорсткасці, абмежаванняў на правы і свабоды. Гэта таксама сігналізуе аб пагаршэнні сітуацыі з правамі чалавека ў краіне, што робіць працу правабаронцаў не толькі больш складанай і небяспечнай, але яшчэ больш важнай і значнай. Гэтыя прысуды і турэмнае зняволенне маюць для нас вялікае асабістае арганізацыйнае значэнне. Асабіста для мяне, як чалавека, які працаваў разам з Алесем Беляцкім, Валентынам Стэфановічам і Владзімірам Лапковічам, гэта вельмі балючы ўдар. Яны не толькі калегі, але і сябры, адданыя сваёй працы і ідэалам правоў чалавека. Для нашай арганізацыі гэта стала нагода для адаптацыі фарматаў нашай працы, накіраванай на падтрымку правабарончых арганізацый у Беларусі. Так мне пашасціла працаваць разам з Алесем Беляцкім, Валентынам Стэфановічам і Уладзім Лапковічам. Гэтыя людзі выдатныя правабаронцы, адданыя сваёй працы, якія валодаюць неўтаймоўнай воляй да барацьбы за справядлівасць. Хочу падкрэсліць, што нягледзячы на цяжкасці і рэпрэсіі, правабарончая супольнасць Беларусі працягвае сваю найважнейшую працу, а мы працягнем яе ў гэтым падтрымліваць. Важна, каб міжнародная супольнасць працягвала падтрымліваць беларускіх правабаронцаў, асуджала парушэнні правоў чалавека, які адбываецца ў краіне, а таксама прымала канкрэтныя крокі, якія садзейнічаюць вяртанню Беларусі на шлях да дэмакратыі. Толькі разам мы зможам дабіцца перамен і забяспечыць, каб усе грамадзяне Беларусі маглі карыстацца сваімі правамі і свабодамі.
Меня зовут Анастасія Кропе, я исследовательница міжнародной правозащитной организации Human Rights Watch. Сегодня исполняется год после вынесения приговора Олесю Беляцкому, Валентыну Стефановичу и Владимиру Лапковичу. Мне вызывает сомнение то, что уголовные обвинения, выдвинутые против них, были надуманными, политически мотивированными и были сконструированы в отместку за их правозащитную деятельность. Олесь, Владимир и Валентин, к сожалению, не единственные правозащитники в сегодняшней Беларуси, которые несправедливо отбывают сроки за свою работу. На данный момент правозащитная деятельность фактически объявлена в Беларуси вне закона, часто приравнивается к экстремистской, подрывной деятельности, и в результате такой политики многие правозащитные организации и примерно 1000 неправительственных организаций, общественных организаций были вынуждены ликвидированы. В том, что белорусские власти преследуют весновцев и других активистов, нет ничего удивительного. И это лишь доказывает важность работы, которую делают правозащитники, которую делает Весна и продолжает ее делать. Так как власти Беларуси стараются создать информационный вакуум вокруг того, что до сих пор происходит в Беларуси. И за год, прошедший с момента вынесения приговора Олесю, Валентину и Владимиру, и за годы с момента их ареста, репрессии внутри Беларуси не прекратились. Для меня и многих-многих других коллег из правозащитной сферы, пример Валентина, Олеся и Владимира, это вдохновляющий пример приверженности правозащитной работе и ценностям, на защиту которых она направлена. Я часто вспоминаю слова Валентина Стефановича, которые он произнес в последнем слове на суде, когда он сказал, что уголовное преследование активистов не помешает продолжению дела Весны. Но также он сказал, что после зимы всегда наступает весна, и весна наступит необратимо. Я желаю свободы всем правозащитникам и активистам, которые находятся в Беларуси за решеткой, за их работу. Я желаю свободы всем политическим заключенным в Беларуси. И правда надеюсь на то, что весна наступит.
Так само 36 правоабарончих организаций по всем свете запотребовали вызволение политзняволенных вясноуцев. Организации закликали международную супольность выкарыстовывать все наявные у его распоряджении дипломатичные, политичные и иншие сродки, как закликать белорусские улады забеспечить вершенство права и вызволить усих особ, осудженных по политично мотивованных обвинувачваннях. Про это говорится в одмысловой заяве, опубликованной на сайте FIDEAH, Международной Федерации за правы человека. Thank you.
Осінський лес, гэта сябры канцэрты, гэта мой сэнс, гэта на нашых узгорках, моц вятру, гэта размовы з братам, ды пах метро, чтоб на твары не было, ліпень ці студзень, гэта ўсё мы, родныя людзі, не заўжды будзе цемра, браце.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна».
А за межами?
При микрофоне Ева Бардзеловская. У Москве на минулом тыдні осудили старшиню правооборонного центра «Мемориал» Олега Орлова. Ему призначили 2,5 года колонии за небыто дискредитацию российской армии. Подставой для переследу стала публикация русского перекладу артикула Орлова «Яны хотели фашизму, яны его отримали», написанного правооборонцем для французского выдания «Медиапарт». Чому беларусам важна ведаць пра гэты прысуд, выказаліся праваабаронцы. Сярод іх прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Канстантін Стародубец.
Прысуд Олегу Орлову, я нагадаю, што яму судзілі 2,5 года калоніі. Гэта, на нашу думку, відавочная помста гэтаму выбітнаму праваабаронцу за тое, што ён называў рэчы сваімі імёнамі. Вайну вайной, забойства забойствамі, а фашызм фашызмам. Турэмнае зняволенне за выказванне меркавання – гэта чарговы відавочны сімптом той цяжкай хваробы расійскай судовай сістэмы, у прыватнасці і ўсёй улады краіны ў яе цяперашнім стане. Арлоў і мемарыял шматгадовыя калегі і сапраўдныя аднадумцы вясны, таму для нас гэты прысуд яшчэ больш абуральны. Год таму, пасля прысуду ў справе вясны, на які, між іншым, Арлова не пусцілі, Арлоў сказаў, што калі апынаешся ў Беларусі, то бачыш, што Расіі ёсць яшчэ куды падаць. І вось сёння мы пабачылі тую жахлівую глыбіню гэтай бездані.
Сержук Сыц, праваабаронца вясны. Спадар Сержук, падкажыце, калі ласка, чаму беларусам варта ведаць пра прысуд расійскаму праваабаронцу Алегу Арлову?
Алег Арлов, які таксама пацярпеў ад расійскага рэжыму, як і праваабаронцы беларускі, як і праваабаронцы вясны, робіць ту ж самую вялікую справу, што робіць усе праваабаронцы свету. Абараняе правы чалавека, змагаецца з тымі праявамі дытактарскіх рэжымаў, якія існуюць і ў Беларусі, і ў Расіі. І тыя стасункі, якія падтрымліваў Арлоў і, скажам, праваабарончы цэнтр «Вясна» і кіраўнік наш, які таксама зняволі на Лесбеляцкі, яны толькі сведчаць пра тое, што мы робім адну і ту ж правільную працу.
Праваабаронца Саша Кулаева.
Приговор Олегу Орлову, известному правозащитнику, деятельность которого началась еще до конца Советского Союза и которая была очень последовательной, совершенно ужасен. Последовательность позиции Олега просто, я бы сказала, редкая. Он вышел вначале против действий российской, тогда еще советской власти в Афганистане. Он распространял антивоенные листовки против действий Советского Союза в Афганистане. Он документировал преступления российской уже армии в Чечне, в Грузии, в Украине. Он выступал против преступлений российской армии в Сирии. Олег последовательно выступал всю свою жизнь против безнаказанности, против нарушений прав человека, против преступлений, против человечности. Когда была убита за аналогичную работу его коллега Наталья Истемирова, именно Олег назвал виновников их настоящими именами. Это был его первый громкий судебный процесс, когда Кадыров подал на него в суд. Олег и сейчас, и из тюрьмы тоже, я в этом абсолютно уверена, не изменит своей позиции и будет верен ей, и будет ее высказывать. Олег человек в возрасте, и его арест не только политическая трагедия, но и человеческая для него, для его семьи, для всех его друзей. Мы все очень много лет дружим и работаем вместе с Олегом. И его арест принять, понять по-человечески просто невозможно. Но, конечно же, масштаб вот этой человеческой трагедии, на мой взгляд, перекрывается масштабом политическим, поскольку арестовать многолетнего руководителя правозащитного центра «Мемориал», только что получившего Нобелевскую премию, арестовать человека такого авторитета и такого последовательно мирного выражения своих мнений, всегда открыто отвечавшего за каждое свое слово, никогда не прятавшегося ни за какими псевдонимами, это очень четкий барометр, это очень четкий показатель уровня репрессий, который сейчас абсолютно беспрецедентен. В контексте смерти Навального в заключении, в контексте страшных преступлений, происходящих сейчас в Украине, арест Олега Петровича Орлова, на мой взгляд, встает вот в этот страшный список. Он присоединяется, к сожалению, к сотням политических заключенных, которых он защищал, про которых он все время говорил, пока был на свободе. И на самом деле это подводит такой очень страшный итог, но, боюсь, не является последним событием в этой цепи ужаса и беззакония, которым просто накрыло, как волну, Россию. И боюсь, что эта волна сейчас будет только нарастать. Сопротивляться этому нужно всеми силами, которые только есть на международном уровне, на российском уровне и на региональном уровне. Я уверена, что все коллеги будут работать над его освобождением, так же, как над освобождением всех политических заключенных, не покладая рук.
Мене завжди здивляло, як Олег Орлов приїжджав в Білорусь, його витримці, його енергетиці, тому що він приїжджав на короткий час завсюди з Москви в Мінськ. І заўсёды у яго дзень быў распісаны пахвіліна, і ён вельмі шмат з кім сустракаўся з праабаронцаў, з прадстаўнікамі грамадскага сектару, унікаў розныя пытанні, і мяне заўсёды здзіўляла, Божа, колькі ў ім энергіі.
Нагадаем, расійскі праваабаронца Алег Арлоў прадстаўляе цэнтр мемарыял. Таксама Алег Арлоў спрабаваў наведаць суд над Алесем Беляцкім, Валянціным Стэфановічам і Уладзіміра Лапковічам год таму, але ў выніку яму забаранілі ўезд у Беларусь на 5 гадоў. І я нагадаю, што маскоўскі суд асудзіў праваабаронцу на 2,5 гады калоніі за нібыта дыскрэдытацыю расійскай арміі.
Што сёння ляжыць у руінах і жыве адна толькі ва ўспамінах. Так было зразумела, няма перспектывы, але жылі ж мы не перспектывай адзінай. Смешна сказаць, жылі мы радзімай і пад яе падбівалі пасівы, актывы. Чаго мы хацелі, чаго мы шукалі? Беларусь нафту, Беларусь калі, кіраўніцтва справамі прэзідэнта, для якога жыццё амертай вендэта. Не, толькі не гэта, ці не толькі гэта, цяпер зразумець ужо цяжка канкрэтна. І вось мы між кігамі ці рыбкі гурамі плывем у акварыуме побач з вамі. У гэтым імгненні гарэнні гніенні усмешка шакала і выскал гіены раскідала выбухам нас па зямлі. Мы вернемся толькі куды і калі. Знайшлі сабе ў свеце новае месца. Камусьці нязручна, камусьці балюча, камусьці ў вушы і ў вочы калюча. Свет дзіўны, свет новы, замежныя мовы, жыллёвыя як бы палепшыць умовы. Раскідала выбухам нас па зямлі, мы вернемся толькі куды і калі. Карта побыту, усе новы свету ліліся нібыта, але штосьці шчэміць, душыць і цісне, і хочацца ўпасці ў пажоўклае лісце, і хочацца, але якая ўжо розніца, трэба ачысціць сябе ад карозіі. Хай мы далёка ад роднай зямлі, але яны нас не перамаглі. Першая ластаўка, зорка ці свастыка, йога, пілаты, жаночая пластыка. Я не паеду, не будзе там шчасця, так мне казаў той, хто там застаўся. Дзень дрыжачай рукою дзяды, жыццю выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся, яны могуць выкрэсліць і цэлыя жыцці. Раскідала выбухам нас па зямлі, як шмат мы хацелі, як мала змаглі. Раскідала выбухам нас па зямлі, мы вернемся толькі куды і калі.
каментар.
З вами Єва Бердзіловская. Фото под арештом – гэта асобны накірунак фотаздымкі. Для міліцейскай фотаздымкі існуе неафіцыйны тэрмін – махшот. З 2020 года праз такую фотасесію прайшлі сотні тысяч беларусаў і беларусак, затрыманых па палітычных прычынах – у РУСах, СІЗА, калоніях. Але атрымаць, так бы мовіць, на памяць ад дзяржавы такі фотаздымак могуць толькі былыя зняволеныя па крымінальных артыкулах па вызваленні з месцаў няволі. Праваабаронца вясны Діяна Пінчук сабрала 30 махшотаў ад былых палітзняволеных і сведчанні пра працэс гэтай фотаздымкі, пачуцці і эмоцыі палітвязняў пра яе. Праект называецца «Станавіся да сцяны, мы цябе сфатаграфуем». І мы пагаварылі з яго аўтаркай Діянай Пінчук.
Каментар.
Як паўстаў гэты праект і як нарадзілася такая ідэя сабраць махшоты?
Гэта адбылося раптоўна і нечакана восенню гэтага года. Я пайшла на выходных адпачыць у горы, у хайкінг, і хацела адключыцца ад працы, паглядзець на горы, набрацца сіл. Але раніцай о 7:00, калі прайшла вялікі ўжо шлях па польскіх Татрах, я зайшла ў Фейсбук і ўбачыла, як былы палітзняволены абнавіў сваю аватарку і паставіў гэты фотаздымак з турмы. Я вельмі здзівілася, мяне вельмі ўразіла гэта яго дзеянне, таму што ён ўжо даўно быў на волі, гэта невядомы былы палітзняволены, не медыйны, ён знаходзіцца ў Беларусі, ён жыве спакойна, у яго добрая сям'я. Але гэтыя эмоцыі нібыта яго не адпускаюць, гэты вопыт. І увесь час у гарах, што я была той дзень, я думала пра гэта яго дзеянне, чаму ён паставіў гэты фотаздымак. Ён вельмі ўражваў, таму што ён быў такой з таблічкай, з яго прозвішчам, з літарамі, з гэтымі лічбамі. Такая савецкая нібыта фотаздымка, што мы бачылі ў фільмах пра зняволенне, пра турму. І я задавала гэтыя пытанні, і потым у мяне нарадзілася напрыканцы вось гэтага хайкінга ідэя сабраць такую калекцыю махшотаў. Якраз такі быў набор на стыпендыяльную праграму Free Belarus Center, і я вырашыла падацца з гэтай ідэяй. Хацелася зрабіць гэта больш грунтоўнае такое міні-даследаванне і зрабіць гэта так на асобным сайце як архіў, такі альтэрнатыўны архіў. Маю ідэю падтрымалі, і вось 3 месяцы я займалася зборам гэтых фотаздымкаў і зборам сведчанняў пра іх.
Вось пры зборы фотаздымкаў былым палітзняволеным задавалі 4 аднолькавыя пытанні, я зараз іх пералічу. Па-першае, што гэта за фотаздымак, у якіх умовах, якім ён рабіўся, што чалавек узгадвае і адчувае, калі глядзіць на яго цяпер, і што ён значыць для яго і ці будзе ён яго захоўваць. І вось, Діана, можаш распавесці нашым слухачам прыклад такіх адказаў, якія табе, можа, запомніліся?
Я хачу адзначыць адразу, што навогул для мяне такім адкрыццём стала, што на аднолькавыя абсалютна пытанні ўсе палітзняволеныя давалі абсалютна розныя адказы. Хтосьці распавядаў пра умовы ўтрымання, хтосьці больш пра штосьці асабістае, пра свае ўнутраныя перажыванні, пачуцці, эмоцыі. Хтосьці узгадваў сваіх сукамернікаў, канкрэтныя гісторыі. І гэта было вельмі цікава атрымліваць кожны раз кожныя адказы. Некаторыя сапраўды да мяне крыналі вельмі, напрыклад, адказы Івана Кулішова, які сказаў, што гэты фотаздымак, гэты макшот, які быў зроблены ў СІЗА нумар 1, будзе нагадваць яму аб апошняй сустрэчы з яго бацькам. Яго бацька таксама палізняволены Мікалай Кулішоў. І вось яны апошні раз сустракаліся ў засценках КДБ. Івана затрымлівалі, каб націснуць на Мікалая. І для мяне абсалютна было нечакана атрымаць такі адказ. І такая адкрылася цэлая скарбонка гісторыі. І хочацца ісці і вывучаць гісторыі гэтых палітвязняў і больш даведацца пра і гэтую гісторыю, і пра іншыя. І гэта раскрывае ў тым ліку і метады ціску на палітвязняў. Экс-палітзняволеныя апісвалі некаторыя моманты фатаграфавання так дакладна, як не рабілі гэтага падчас інтэрв'ю ці нават дакументавання. Так, наприклад, Мікіта Третьякевич описував момент фотографування. Було гаряче. Ми всі топилися у синіх робах, зроблених з шкляної синтетики. Ми так їх і називали – стекляшки. Розпринатися було нельга, навіть верхній гузик не розшпільвали. І це дає таке моцне розуміння процесу документування з того боку кратів і про умови утримання у політзневолених. І навогул, саме важний, цікавий складник проєкту – це рефлексія былих політзневолених на конт макшотів. Часто тримаючи у руках, ці глядячи на його прес екран телефона і знаходячися уже у безпеці, вони розповідають про своє почутті, про призму цього маленького шерого фотоздимку, де бачать себе у зневоленні. Наприклад, Вольга Дубові, фігурантка справи цікаву, нібито підвела виніки свого туремного досвіду, глядячи ось на гете своє фото з гомельської колонії. На жаль, нечто з часом забудеться, але саме головне виснови застануться. Ця система може зламати чоловіка, покалечить фізично, зробити його горш, дезорієнтувати, але виправити не здольне ніколи. І навогул для мене гетий проєкт я ще раз показав таку картину місця, чи навіть його не місця, політв'язня у пенітенціарній системі сучасної Білорусі.
Гэты проєкт про збор махшотів вийшов так само на подсайті правоохоронного центру «Вясна», і там же вийшов з тобою, Діана, інтерв'ю, як ти робила гэты проєкт. І твоя цитата – гэтыя махшоти – гэта каштовныя документи пам'яті. А ось чому вони такими з'являються?
У мене є досвід праці з архівними фотоздимками. І я ведаю їх великі кошти, як він підвищається з годами. І підвищається з некими подіями, які відбуваються в Україні чи у сусідніх країнах, з війною, наприклад. Доступ до макшотів політв'язнів буде можливий тільки при відкритті архівів у будучині, коли потерпіли діяння у режиму Лукашенко зможуть запотребувати свої справи для домагання своєї реабілітації і компенсації. Але гэтага ўжо не могуць зрабіць Вітольд Ашурак, Мікалай Клімовіч, Алесь Пушкін, Вадзім Красько і Ігор Леднік. І апошнія фотаздымкі іх пры жыцці – гэта якраз такі вось гэтыя фотаздымкі пад арыштам. І гэтыя фотаздымкі не маюць цяпер просто кошту, яны бескаштоўныя. І спадзяюся, што у будучыні іх фотаздымкі будуць у музеі навейшай гісторыі Беларусі. Про гэта, дарэчы, казаў і правабаронцы, і былы палізняволены Леонід Судаленко. Навогул шмат палізняволеных, калі я запытвала, ці будуць яны заховаць гэты фотаздымак, казалі, што яны хочуць перадаць сваім нашчадкам на памяць про тое, што адбывалася ў нашай краіне, про тое, як Беларусь захапіла вось гэта хваля рэпрэсій, і яны апынуліся ў ёй. І яны пакажуць сваім шаткам, што яны прайшлі вось гэта ўсё. І Леонід Судаленко сказаў, што навогул хоча перадаць вось гэты фотаздымак у музей.
А вось само слово махшот, якое паходжанне мае? Гэта неафіцыйны тэрмін для міліцейскай фотаздымкі, гэта яны яго выкарыстоўвалі?
Так, навогул макшот – гэта фото пад арыштам і з'яўляецца такім асобным накірункам фотаздымкі. Калі казаць пра этымалогію, то навогул пераводзіцца як макшот. Мак – гэта кружка, але ў 18 стагодзе гэта было такое жаргонное слоўце, якое азначае твар. А шот – гэта стрэл, удар, кадр. То бок такі кадр, утвар, ці удар. Мне падаецца, гэта вельмі сімвалічна, і таму назва праекта, гэта цытата Касі Будько навогул, але «Становіся до сцяны, мы цябе сфотаграфуем», і вось гэта адсылка да пра паходжання слова махшоты вельмі рэзануе і вельмі адлюстроўвае нашу рэчаіснасць.
А як увогуле самі палітвязні ставіліся да прапановы паўдзельнічаць у праекце і даслаць свае махшоты?
Адзначу, што безумоўнай умовай удзелу ў праекце было, каб чалавек ужо знаходзіўся ў бяспечнай краіне. Але дзеянні, которые ўсё адно адмаўляліся ад удзелу з меркавання ў бяспекі. Толькі дзве палізняволеныя адмовіліся ўдзельнічаць, бо не хацелі публічыць свае фотаздымкі, але абсалютная большасць, у каго былі макшоты, паставіліся да гэтага праекту з цікавосткай, зразумелі яго і з такім вельмі з вялікай ахвотай паставіліся да удзелу. Вельмі, канешне, цяжка было дабіцца, каб і папрасіць людзей, каб яны схадзілі, адсканавалі гэты фотаздымак ці зрабілі яго максімальна якасна, таму што сам па сабе фотаздымак, ён зроблены на звычайнай паперы, на дрэнным прынтары гэта зроблена, дзесьці ў засценках калоній, турмы, а калі яшчэ яго падклеем на гэтай спраўкі аб вызваленні і везлі з Беларусі, гэта ўсё якасць гублялася, і да нас ён ужо дайшоў такі максімальна пашорпаны, дрэнны якасць. Вось, і вось тут былі складанасці, але дзякую гэтым людзям, 30 чалавекам, абсалютная большасць вельмі адказна паставілася. І калі я ўжо скідала гатовы праект, спасылкі на матэрыалы і на старонку з архівам, то я атрымала толькі такія пазітыўныя водгукі, усе дзякавалі за працу і за тое, што мы падымаем гэтую тэму, тэму палітвязняў, у тым ліку не такім нестандартным ключы, іншым спосабам і на іншай візуальнай мове. І, дарэчы, адзначу, што часам паўстае пытанне аб этычнасці публікацыі фота і відэа за кратаў, але важна адзначыць, што, як я ўжо казала, што гэта і важная дакумент памяці і важная крыніца інфармацыі, дакумент часу. І для многіх з палітвязняў гэты фотаздымак адзіны за 2-3 гады жыцця, які ў іх ёсць цяпер. Нам гэта, напэўна, складана уявіць, калі ў нашых галерэях за гэтыя гады там сотні, тысячы фотаздымкаў. А ў 20-гадовых маладзёнаў вось адзін фотаздымак. І вельмі трапна адзначыла была палізняволеная па справе студэнтаў Ася Булыбенка. Яна сказала так. 2 гады жыцця заключаны ў адной гэтай маленькай жоўтай фатаграфіі, дзе я ў гэтай сукенцы. Гэта частка маго жыцця, таму я не збіраюся адмаўляцца і пазбаўляцца ад гэтай фатаграфіі.
Класна, але як адзначаецца, ўсё ж такі ў праекце паўдзельнічала 30 палізняволеных, але насамрэч іх было больш, запытаў да іх было больш. Не ўсе змаглі паўдзельнічаць, таму што не ўсіх ёсць махшоты. А чаму яны не захаваліся?
Я пытала каля 60 палізняволеных, і сапраўды толькі ў паловы з іх быў гэты макшот. Гэта адзначыць, што гэта людзі, якія прайшлі ўжо крымінальны пераслед. Як я ўжо адзначыла, некаторыя адмаўляліся ў меркаваннях бяспекі, вельмі шмат апытаных былых палітвязняў не атрымалі спраўкі аб вызваленні са следчых ізалятараў, і некаторыя нават не ведалі, што такія ёсць, і нават спрачаліся, што такія спраўкі аб вызваленні не выдаюцца. Таму макшоты СІЗА ў праекце ёсць толькі ад 2 палітвязняў. Самы цікавы фотаздымак са спраўкі аб вызваленні з валадаркі, гэта Вергілія Ушака з лета 2020 года. На ёй фота аператара і было фігуранта справы Ціхановскага напрост са следчых дзеянняў з таблічкай і часткай фота анфаса. Жоўтыя біркі, фота з жоўтых бірак змог прадаставіць толькі адзін палізняволены Станіслаў Палюнковіч. Жоўтыя біркі, якія прысвойваюцца ў калоніях у тым ліку асуджаных па палітычных артыкулах, наогул забаронена выносіць з месцаў няволення. І перад вызваленнем у палітвязняў іх зрываюць з формы і наогул вельмі-вельмі пільна абшукваюць, каб іх не выносілі на волю. І так, напрыклад, я звярталася запытам па махшо да Наталі Хірше і Дальі Чульцовай, і яны казалі, што іх сарвалі гэтыя фотаздымкі і не было. Некаторыя палізняволеныя пакінулі ўсе дакументы ў Беларусі, таму што баяліся правозіць іх праз мяжу. Некаторыя пакідалі Беларусь нелегальна, праз рэкі, праз лясы, таму таксама не бралі такія ўжо дакументы. Але некаторыя, нават якія пакідалі такім чынам Беларусь, узялі гэтыя фотаздымкі. Я не буду называць іх прозвішчы, але для мяне гэтыя макшоты такія каштоўныя, таму што яны такім шляхам прайшлі такі шлях.
Апроч таго, што гэтыя макшоты, гэта каштоўныя дакументы памяці, яшчэ цікава, ці гэтым праектам атрымалася даследаваць тое, як адбываецца працэс фатаграфавання ў месцах няволі. Напрыклад, вось уже было сказано, што большасць здымкаў яны неякасныя, чорна-белыя, на паперы раздрукаваны, ёсць здымкі наадварот, якія зроблены на зеркалку. І вось ці атрымалася некае такое акадэмічнае даследаванне.
Акадэмічнага, на жаль, не атрымалася, але я магу сказаць некія свае назіранні. Што тычыцца працэсу фатаграфавання, то як вынікае з аповедаў былых палітвязняў, няма уніфікацыі працэсу нават у калоніях. Але ёсць момант, які аб'ядноўвае ўсе турэмныя фотасесіі. Усіх вязняў ставяць каля сцяны, каб зрабіць гэтае фота. Гэта адбывалася на карантінах, каля сталовых, у спальных памяшканнях, у клубе, лазнях, розных калоніях, у падвальных памяшканнях і нават душавой магілёўскай турмы, у кабінетах опер упаўнаважаных на хіміях і нават у моцны мароз на вуліцы на ЛПП. Кагосьці фатаграфавалі на добрыя фотаапараты, сапраўды, а кагосьці на танныя мыльніцы ці нават відэакамеры. Як гэта было ў гомельскай жаночай калоніі. Гэта робяць супрацоўнікі калоніі, СІЗА ці асуджаныя актывісты, якія выконваюць працу фатографа. Фотаздымак друкуецца не на спецыяльнай фотапаперы, а на звычайнай. І ў большасці сваіх выпадкаў яны чорна-белыя, але сустракаюцца і ў колеры. І гэты колер, насамрэч, вельмі жудасны, такі зеленаватым адценнем. І выглядзіць не вельмі прывабна гэта ўсё. І гэтыя фотаздымкі атрымліваюцца дрэннай такой якасці са слядамі прынтэра. І цікава, што вось на ўсіх фотаздымках, на дакументе, на справке аб вызваленні ставіцца пячатка установы. І цікава, што ў некаторых гэтая пячатка трапляе на твар, і гэта выглядае жахліва сімвалічна. Можна заўважыць, як так паставілі пячатку на твар, на вока былому палітвязню Віталю Жуку у Бабруйскай калоніі нумар 2. І вось гэты дэпартамент выканання пакаранняў, подпіс і палова так герба бачыцца. Гэта, канешне, да, вельмі, вельмі сімвалічна. Некаторым палітвязням на фон нацягвалі белую прастыню і такім чынам фатаграфавалі. Зноў такі, такую гісторыю распавёў былы палітвязень Віталь Жук у ЛПП. Вельмі раю прачытаць гэтую гісторыю на сайце. І яна мне так уразіла, што ўрэшце-рэшт мы яе занатавалі ў ілюстрацыі. І калі Віталь Жук пабачыў гэтую ілюстрацыю, гэты малюнак, які на галоўнай гэтага праекта, і ён сказаў, што вельмі трапная ілюстрацыя, і нібыта ён глядзіць на фотаздымак. Так усё добра адлюстравана і зафіксавана.
І я так разумею, праект яшчэ не скончаны. Вы будзеце працягваць збіраць махшоты.
Так, мне хацелася бы і надалі развіваць гэты альтэрнатыўны архіў, так бы мовіць. Былыя палітзняволеныя таксама могуць прыняць удзел у праекце і такім чынам задакументаваць сваю гісторыю. Для гэтага трэба запоўніць адмысловую Google-форму на сайце «Вясны», а мы ўжо далучым іх на сайт. Мне хацелася бы, каб такім чынам, такім спосабам тэма праблемы палітвязняў таксама гучала.
Нагадаю, праект махшотаў палітвязняў называецца «Станавіся да сцяны, мы цябе сфатаграфуем». А мы гаварылі з Дзіянай Пінчук, яго аўтаркай, і неўзабаве 14 сакавіка адбудзецца жывая прэзентацыя праекта. Гэта будзе ў Варшаве, таму сачыце за абвесткамі. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
Права человека для всех. Все права людини для всех.
Усе права человека для всех.
Весна. Правооборонча передача на белорусском радио «Рация».
покинутых идолов небо затягне, сникнуть у темры имен и богов.
Прагне душа, светла у полоне прагне, прыг твои знак.
Нас покарали, бо мы спевали, нам спочували, але назирали, але назирали.
Нас катовали.
Кому стрелой лететь, кому ховаться норами, мы станем сорами, мы станем сорами, и над чужими, и над родными просторами.
Блаженство ховается легко, не зауважать его навод легчей.
У темры нема виноват, якая полегка, а стогны безвинных небыта тишей.
Вольно спевали и нас покарали, почували, але назирали, але назирали. Як нас ломали, як ми сивели, ви розуміли, але все глядели, 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 глядели. Кому стрелой лететь, кому ховаться норами, ми станем зорами.
Развеет, зорными хвалями смыется змрок.
Той, кто не разумел, той не зразумеет, а мы сдалек будем светить тем, кто не хату и былому раду повинно хопить. Им лютовать, струны своей быть. Нас прожувать и светить, и светить, и светить, и светить, и светить, и светить. Кому стрелой надеть, кому ховаться норами. А мы станем зорами.
Радио «Рация».
Де моя сім'я? Люди поля, роля, лісу хвойна. Бувай, забувай турму, обдимай землю.
Завтра я пойду помирать, меня забьють, но просто на улице страшно хочется жить, але я калячина руйнуется. Завтра я пойду помирать, меня знищат стрелом потилицу, ти просто ногами забьють. Так, як випадет. карта, але може бути тоді Україні наступить позавтра, але може бути тоді у моїй країні наступить позавтра.